تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن إخياري كسو دوادة برنامشكا تدباد لها أهي سهنكا دقالها تدباد كان برنامشكا وحان كفاقيدي دونا ديك بحاد دقالي اي يهودو اي كلاكولانتاي دقال كسان الدرسدي اي كلاد دحيا مقاومة فلسطينيين تا وحان سو قدبين دونا كابياش او خسارها او قبادان يكو هبسدي برنامشكا وحان نقلق يبقاليا قار كميد اها قونيان كسوماليياد يو وريال كترسان إذا عدا إسلاميق اهي أندلس سود وهذا مركله
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
وهقاق سند أي هدا كسوري قتي تضبضي بشي أكتوبر سند كي لبضي يكون سدح يلباتنكي marka oo muqaawmada filistiniinta howlgal midkii ugu ballaarnaa taariikhda ay ku qaadeen dhulka yahuudda xooga ku haysto weerarkaasi oo markali ay ku dileen 1200 oo yahuuda ayna ku qafaasheen 270 kale howlgalkan kadib yahuuddu waxay deegaanada jiida qasa ku qaaday duulan wakhshi ah oo ay ku xasuuqday inta hadda la og yahay dad ku dhow 240,000 oo ruux oo u badan dumar iyo caruur ayna ku barakaceen ku dhawaad 2 million sida ku cad bayaanaadka filistiiniinta hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo wax loogu yeero qaramada midoobay dagaalkan oo noqday midkii ugu taariikhda dheeraa ee ay gasho sahaynada marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee ku gaaray yahuudda oo kor u dhaafaya 700 oo dhimasho ah iyo dhaawac 10,000 oo kale wuxuu dagaalku ku noqday tsunami dhaqaale iyadoo khasaare maaliyadeed oo gaaraya 200 billion oo ku sababay maamulka isugu yeeray Israa'il sidaba uu sheegay Dr. Mamduh Salama oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
wa bil munasaba taqdiraati ka khabiir caalami aan khasaare al-iqtisad al-Israa'ili qad ta'addat 200 milyar dollar mundu as-sab' min tashrin awwal 'aam al-maadi hatta al-aan وهذا يشمل
إن بدن أي هجامياش مامل كان إسكودين إن قريان خسارها دن كدقالها أه إدقال كان يكسو غاري لكن أغاسمها قود إبانقيغ مامل كيهودا أهنا لطليها أغسرية دن كدقالها إي مامل كان أيا شيغي إن ديك بح دن كدقالها أه أو آدو دران أي لكل مين دراسة أو سميي معهد كعلم بارستا أمنيغ قران كيهودا أيا سيدو كلا شيغيسا إن maamulkooda uu la kulmay cawaaqib dhaqaale oo aan laga soo waqsan doonin khasaaraha ay la kulmeen magaalooyinka sida joogtada ah loo duqeynayay kuwa ku teedsan xuduuda Gaza khasaarahoodu waxaa lagu sheegay 5.2 billion oo dollar halka khasaaraha kuwa dhaca xuduuda Lubnaan ay gaareeyso 1.35 billion oo dollar website-ka The Conversation ayaa qoray in tahaddi iyo hoos u dhac uu wajahayo dhaqaalaha maamulka yahuuda oo lagu tirin jiray midka ugu firfircoon bariga dhexe iyo ururka iskaashiga horumarinta dhaqaalaha oo Israa'il ay qayb ka tahay ayna ku mideysan yihiin 38 dowladood oo reer Yurub u badan toddobaadkii ugu horeeyay ee duulaankooda GDP-ga yahuuda ayaa hoos u dhacay 4.1% sida laga soo xigtay wasaaradda maaliyadda maamulka yahuuda wixii ka dambeeyayna hoos u dhaca ayaa ku sii socday iyadoo dagaalka ka hor yahuudda ay ku naaloonaysay horumar dhaqaale oo aad u sarreeya hase ahaatee xaaladda ayaa isbeddeshay wixii ka dambeeyay markii yahuudda ay duulaan military ku qaaday jiida Gaza bangiga yahuudda ayaa rajaynayay in sanadkan 2024 maadaama ay ku jiraan xaalad dagaal ay sameyn doonaan kobac dhaqaale oo aad u yar, laakiin waxaa dhacday tacsigeeda iyaga ayayba ku dhacday hoos u dhac 2.8% ah. Warbixinta mowqica The Conversation ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhaqaalaha yahuudda ee sii hoobanaya uu sabab u noqday in Israa'iil ay hoos uga dhacdo liiska qiimeynta mu'asasaadka bixiya credit card-ka, iyadoo markii hore ay ku jirtay liiska A+, haddana gashay A oo keliya, sida ba laga soo xigtay hay'adda Fitch. Khasaaraha maaliyadeed iyo logistic ee gaaray ciidanka maamulka yahuudda. Militariga maamulka yahuudda ayaa sheegay inay dareemayaan nuqsaan xagga gaadiidka ah, gaar ahaan dhanka taangiyada, inta ay hadda haystaanna aysan dabooli karin baahiyahooda taangiyada ay hadda taagan. Bartamihii bishii Juulaay ee la soo dhaafay, war saxaafadeed ay soo saareen muqaawamada Filistiiniinta ayay ku sheegeen in gaadiidka gaashaaman ee ay ka burburiyeen yahuudda ay ka badan yihiin 1,500, iyadoo halkii taangi ee jiilka afaraad ee mirkaabaha ahna uu qiimihiisu gaarayo $6 million. Bangiga maamulka yahuudda ayaa sheegay in lacagta dagaalka lagu kharash gareeyay oo keliya ay gaarayso $7.6 billion. Wargeyska yadiicoo daxranood oo ka soo baxa deegaanada ay yahuudda xoogga ku haysato ayaa daabacay in kharashaadka maalinlaha ah ee yahuuddu ay ku bixinayso dagaalka uu gaarayo $2.7 million maalin kasta. Bishii Juun ee sanadkan, baarlamaanka yahuudda ee Knesetka loo yaqaano ayaa meel mariyay miisaaniyadda wasaaraddooda maaliyadda. Wargeyska The Globalist oo inta badan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay in miisaaniyaddan oo markeedii hore ahayd 7.84 billion oo shekel oo u dhiganta $3.22 billion haddana laga dhigay 8.97 billion oo shekel oo u dhiganta $6.26 billion. Rakifeed Ruseg oo horey u ahayd agaasimihii fulinta ee bangiga maamulka yahuudda una warantay janaalka 12-aad ee maamulkaasi ayaa sheegtay in sidoo kale maamulkooda uu dhaqaale aad u badan uu ku bixiyo dadka ka soo barakacay magaalooyinka ku teedsan xuduudda Gaza iyo Lubnaan, kuwaasi oo tiradoodu ay sare u dhaaftay 250,000. Qaarkood ayaana loo kireeyey hoteello gaaraya 483 hoteel. Waxay sidoo kale sheegtay in maamulkooda uu lacago aad u badan uu ku bixiyo 10,000 ee dhaawacyada ah ee u baahan daryeelka caafimaad ee joogtada ah, waxayna intaa ku dartay in lacagahaasi aan marna lagu xisaabin lacagta la sheegay in yahuudda ay ku kharash gareysay dagaalka. Sharikadaha musallafay iyo kuwa hadda qarka u saarana 12-aad bilood ee uu dagaalku socday, sharikado badan oo ka shaqeynayay majaalaad kala duwan ayaa khadka ka baxay, oo ay ka mid yihiin kuwa ka shaqeynayay arrimaha militariga soona saari jiray agabyada ciidanka. Ilaa iyo hadda 4,600 oo sharikadood ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay gabi ahaanba musallafeen, iyadoo la saadaalinayo in dabyaaqada sanadkan oo ay hadda ka harsan tahay wax ka yar 3 bilood ay tirada sharikadahani gaari doonaan ilaa iyo 60,000. Waxaana intaasi dheer, sharikado badan oo hadda shaqeynaya oo sheegaya inaysan bilaabi doonin mashaariic dhaqaale oo cusub. 80% sharikadaha soo koraya waxay sheegeen in khasaare aad u baaxad weyn uu soo gaaray. 50% waxayba si cad u sheegeen inaysan awood u lahayn inay shaqada sii wadaan, ugu badnaanna ay sii shaqayn karaan muddo 6 bilood oo keliya. Hawlgabka sharikadahani waxa uu sare u qaaday tirada ay dadka shaqo la'aantu hayso oo hadda gaaray 50%, taas oo sidoo kale culays dhaqaale ku sii ah maamulka yahuudda. Agaasimaha sharikada Covez BDI oo ku takhasustay ururinta macluumaadka sharikadaha maamulka yahuudda ayaa sheegay inaysan jirin sharikad ka nabad gashay waxyeelada dhaqaale ee dagaalkan, laguna shaqeynayo xaalad adag. Yahuudda waxaa lagu tirin jiray maamulada haysta sharikadaha ugu badan ee tiknoolajiyada soo saara dalalka Bariga Dhexe. Sharikadahan ayaa hadda ka cabanaya wax soo saarkoodii oo hoos u dhacay sababo la xiriira in badan oo shaqaalahooda ka mid ah oo dagaalka looga yeeray. War saxaafadeed ay soo saareen sharikadahani ayay ku sheegeen in 4 bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ay la kulmeen hoos u dhac 515 ah waana khasaarihii ugu badnaa ee soo gaara muddo 5 sanadood ah. Hoos u dhaca beeraha iyo ganacsiga. Wax soo saarkii beeraha ee Yahuudda ayaa hoos u dhac baahsan uu ku yimid. Beerashadii ayaana inta badan hakad gashay. Khasaaraha dhanka beeraha ka soo gaaray maamulka Yahuudda ayaa lagu qiyaasayaa $540 milyan. Qiimaha khudaarta ayaa sare u kacay 14%, halka mirahana uu qiimahooda uu sare u kacay 8%. Khasaaraha dhanka ganacsiga ah waxaa lagu sheegay $1.1 bilyan, sida laga soo xigtay wargeyska The Marker oo inta badan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
قيبها خسارها وقدرا وكسو غاري يهودا وحا كمذاها الدلحيس كأيو دول ماديدا حدب تقرير عرمها سيسو كوبي يواكن ولكن فيصل مهدا
تن ايو مركي او دعاي هول قلكي دو فانتا لاقصا تدبادي بيشي اكتوبر سند كي لابو كون يسداحي لاباتن كي باقل كي باسي ديتن يكو دبعشن ايو هوسو دعاي دالحيس كا يهودا قبرادا دقالوهو وحي شيغيان ان قيبتا دالحيس كاي تهي هالكا او سامينتا او قبادن كو يشي دقال كا هادا سعودا اي او دحي مقاومة دا فلسطيني انتا اي مامول كا اسرائيل سوغو ياري حوغيهي او قدن بيي اي باهيسي وزارة دا دالحيس كاي كيان كساهاي ندا ايا لغو شيغيان انتي او دحيسي بليهي جنوري اي جون اي سند كان شمباقل او كن او دالحيسي يالاهو او بادن قرب جوغ يهودا اي boqdeen dhulka yahuuda xooga ku haysto marka loo barbardhigo 6 bilood ee sanadkii hore ee 2023kii kolkaas oo dalxiis ahaan ay u yimaadeen 2 milyan oo ruux macluumaadyadu waxay inta ku darayaan in tirada dalxiisayaasha ee qurba joogta yahuuda u badan ay booqanayaan oo kaliya dhulka loo yaqaan qadka cagaaran ee ay degan yihiin yahuuda kaliya ta marka waxay keentay in magaalooyinkii dalxiiska caanka ku ahaa sida Yafa, Nasira iyo Qudus uu dhaqaalahooda dhulka galo sidaba bishii la soo dhaafay ee September uu baahiyay wargeyska Yadiicood Axranood maamulka Yahuuda ayaa albaabada isugu dhuftay goobo taariikhi ah beeran nasasho oo muhiim ah xeebo iyo macaalim kuwaas oo dhamaan loo dalxiistay jiray goobaha dalxiiska ugu caansan ee la xiray waxaa ka mid ah masraacada Izuddin ee Yahuuda u yaqaanaan Golan Heights oo ah buuraha Jowlaan oo hadda isku bedelay aag dagaal goobtan waxaa hore booqasho dalxiis ugu tagay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George Bush iyo xogayadiisii arrimaha dibadda waa dhul sadxiga badda ka sareeya 1060 meter xafiiska tirikoobyada maamulka Yahuuda ayaa sheegay intani ay tahay markii ugu horeysay ee qaybta dalxiiska ay xaaladan gasho tan iyo sanadkii 2000 marka laga reebo xilligii koronaha iyadoo cunuqabateyntan dhanka dalxiiska ay socoto muddo 5 iyo 10 bilood oo xiriir ah marba marka ka dambeysana ay sii adkaanayso dalxiiska oo ka dhigna il dhaqaale oo muhiim u ah kayaankan ayaa hadda qarka u saaran in gabi ahaanba uu meesha ka baxo sababo la xiriira xiisadda iyadoo sidoo kale qitaaca hoteelada ay iyaguna iflaas ku dhow yihiin maadaama inta badan ay ku tiirsanaayeen dalxiisayaasha guud ahaan hoteelada magaalooyinka Yahuuda ayaa ka cabanaya macaamil la'aan iyo in dadkii soo booqan jiray uu hoos u dhacay 81% ururka midowga hoteelada Yahuuda ayaa shaaciyay in qaar badan oo ka mid ah hoteelada albaabada la isugu dhuftay qaar ka kalena 10 hoteelba mid ayaa hadda qarka u saaran inuu xirmo taa oo ka dhigan in 10% hoteelada Yahuuda aysan lahayn mustaqbal ifaya Websiteka Globis ee Yahuudu leedahay ayaa qoray in xaalad adag ay soo wajahday shirkadda Brown Hotels oo leh silsilada hoteelo oo ku yaala magaalooyinka ugu dalxiiska wacan dhulka ay Yahuudu xooga ku haysto sida Yafa, Qudus, Ilaat, Nasira iyo Tel Aviv. Waxay la ildaran tahay deema is aruursaday oo aan ka yareen 100 milyan oo shekel oo u dhiganta $26.7 milyan, taasoo ku kaliftay in ay raadiso maalgashadayaal ama dad ay saami ka iibiso si ay isaga qafiifiso culaysyada dhaqaale ee haysta. Mas'uul u hadlay shirkadda Brown ayaa sheegay in xiisadda hadda taagan ay hoos u dhigtay shaqooyinkii hoteelada 45%. Shakina ay ka muujinayaan xitaa haddii dagaaladu istaagaan in uu dib u soo laaban doono dalxiiska iyo in kale. taa ayaana keentay ayuu yiri inaan iib geyno saamiyo dheeraad ah waaba haddii la helo dad iibsanaya. Sanad kasta waxaa deegaanada maamulka Yahuudda xoogga ku haysto booqasho dalxiis ku tagi jiray dad gaaraya 4 milyan, bil walibana ay soo booqan jireen dad ka badan 300,000 oo dalxiisayaal ah. Maadaama Filistiin ay leedahay macaalim qadiimi ah oo ay ka mid yihiin goobo cibaado oo dhisan qarniyo badan, wasaaradda dalxiiska Yahuudda ayaa sheegtay in intii u dhexaysay bilihii Januari iyo Oktoobarta uu dagaalku qarxay ay deegaanada Yahuudda xoogga ku haysato soo booqdeen 3 milyan oo dalxiisayaal ah oo 110 Amerikaan aha. Lacagaha qaybta dalxiiska uga soo xaroon jiray maamulka Yahuudda waxaa lagu qiyaasay $1 bilyan oo dollar sanadkii, sida laga soo xigtay xarunta daraasaadka iyo macluumaadka ee baarlamaanka Yahuudda ee Knesset-ka loo yaqaan. Wasaaradda dalxiiska ayaa shaacisay in dhaqaalaha ka soo xaroon jiray qaybta dalxiiska ay 107% ka ahayd GBD-gooda. Dr. Ramzi Xalabi oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ku takhasusay oo ku sugan magaalada Xayfa ayaa sheegay in dalxiiska uu ka dhigan yahay faraca afaraad ee furuucda ugu muhiimsan dhaqaalaha Yahuudda. Agaasimaha waaxda dalxiiska Israa'iil, ninka lagu magacaabo Yosef Fatal, ayaa warbaahinta u sheegay inay noqdeen waddan go'doonsan sida Kuuriyada Waqooyi oo kale. Taana ay tahay guul ay ku tallaabsadeen muqaawamada Filistiiniyiinta. Shirkadihii duulimaadyada caalamiga ahna ayba ka caga jiidayaan, ayuu yiri inay u safraan dhulka ay Yahuudda xoogga ku haystaan. Wareysi uu ninkan siiyey wargeyska Macaariif ayuu ku sheegay in ka hor xasaradda ay dhulka Yahuudda xoogga ku haysato ay ka howlgeli jireen 250 shirkadood oo kuwa duulimaadyada ah, waqti xaadirkan la joogana ay shaqaynayaan oo keliya 45 shirkadood. Xitaa haddii uu dagaalka joogsado, Yosef Fatal wuxuu rumaysan yahay 2 ama 3 sano inay ku qaadanayso in dalxiiska uu sidii hore ku soo noqdo. Dalxiiska oo meesha ka baxay kaliya dhibaato kuma noqon hoteelada, ee sidoo kale waxaa saameysay gaadiidka dadweynaha ee takaasida, ganacsiga iyo qaybta sarifka. Dhanka duulimaadyada, markaan eegno garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Ben Gurion oo ah midka ugu weyn deegaanada Yahuudda, ayaa wajahaya hoos u dhac dhanka duulimaadyada ah. Sida laga soo xigtay xarunta daraasaadka iyo macluumaadka ee maamulka baarlamaanka Yahuudda, muddada sanadka ah ee uu dagaalku socdo, 115 ayaa hoos u dhac uu ku yimid dadkii ku safri jiray garoonka. Intii u dhexaysay sanadihii 2022 ilaa 2023, dadka adeegsaday garoonkan waxay ahaayeen 10.97 milyan, halka sanadka 2024 dadka adeegsaday ay gaarayaan 6.83 milyan, taasoo ka dhigan in 6 milyan oo musaafiriin ah uu khasaariyey garoonka. Agaasimaha dalxiiska Yahuudda Yosef Fatal wuxuu leeyahay in 80% shirkadihii duulimaadyada caalamiga aha ay ganafka ku dhifteen inay yimaadaan dhulka Yahuudda xoogga ku haysato. Waxaa hadda dhaqdhaqaaqayana ay yihiin shirkadaha Yahuudda oo ay ugu tunka weyn tahay Alcaal, taasoo hadda fulisa 80% duulimaadyada. Dowlado badan oo caalamka ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan dhulka Yahuudda xoogga ku haysato, waxaana dowladahaasi ugu horeeya Mareykanka iyo reer Yurub oo ah kuwa taageerada ugu badan la garab taagan Yahuudda.
Suuqa shaqada, maamulka Yahuudda ayaa tan iyo markii uu dagaalku bilowday marba marka ka dambaysa u yeeranayay ciidankiisa kaydka, iyadoo tirada ciidanka loo yeeray ay hadda kor u dhaaftay 360,000 oo askari, kuwaasoo ka shaqaynayay shaqooyin kala duwan. 460,000 oo shaqaale Filistiiniyiin ah oo si maalinle ah ugu shaqo tagi jiray deegaanada ay Yahuudda xoogga ku haysato ee ka baxsan daanta galbeed, loona yaqaano Khadul Akhdar, ayaa markii uu dagaalka bilowday laga mamnuucay, taasi oo horseeday in shaqooyin badan oo dadkani ay qaban jireen ay hadda hakad galaan. Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Sahaynada ayaa shaacisay in tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay waayeen 67,000 oo shaqaale ah, 77% shaqaalahan waxay ahaayeen rag, kuwaasi oo qaarkood ay ka mid ahaayeen ciidanka kaydka ee dagaalka looga yeeray. Dagaalku wuxuu sidoo kale sababay in 40% shaqaalihii ajaanibta ahaa ay ka firxadaan dhulka Yahuudda xoogga ku haysato, kuwaasi oo badankood ka shaqayn jiray dhanka beeraha iyo dhismaha. Dekedaha dhibaato dhaqaale oo xoog badan ayaa sidoo kale ku habsatay qaybta dekedaha ee maamulka Yahuudda. Dekedda magaalo taariikheed Xayfa oo ahayd xarun ay ku soo xirtaan maraakiibta xamuulka ayaa hadda noqotay mid hawanaysa. Xiisadda ka soo farcantay dagaalka Qasa ay hadda ka taagan Badcas ayaa keentay in shirkado badan oo heer caalami ah ay ku dhawaaqaan inay gabi ahaanba joojiyeen maraakiibtii shixnadaha ahaa ee ay u diri jireen dhulka Yahuudda xoogga ku haysato. Shirkadahaasina waxaa ka mid ah Casco oo Jayna laga leeyahay, taasi oo ah shirkaddii afaraad oo heer caalami ah, gaar ahaan kuwa xamuulka ee konteynarada qaada oo joojiya inay aadayaan dhulka Yahuudda xoogga ku haysato, sida laga soo xigtay wargeyska The Globalist. Arrintanna waxay keentay in deegaanada Yahuudda uu ka qarxo sicir barar dhanka badeecadaha ah. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Yahuudda iyo muqaawamada Filistiiniinta, waxaa sidoo kale aad hoos ugu dhacay dhaqaalaha ay maalgashadayaashu ku maalgashan jireen deegaanada Yahuudda xoogga ku haysato, halkaasi oo khasaare badan uu ka soo gaaray xukuumadda Tel Abiib. Haddaba shirkadaha ugu dooroon ee joojiyey maalgashigii Yahuudda kala dhexeeyey, waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax. Tan iyo markii maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda uu duulaanka ku qaaday magaalada Gaza ee rukka Filistiin, wuxuu wajahayaa hoos u dhac aad u ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah. Dhiigbaxa military ee ciidamada Yahuudda ee ku socda waxaa barbar socda fuuqbax dhanka dhaqaalaha ah, kaas oo gilgilay dhammaanba tiirarka maamulkaasi uu ku tirsan yahay. Warbixino soo baxay ayaa sheegaya in Yahuudda Sahyuuniyadda ay khasaareen wax ka badan ku dhawaad 600% maalgashiyadii ajnabiga ahaa sababa la xiriira dagaalka koolcaya magaalada Gaza. Wargeys ka soo baxa gudaha Faransiiska wuxuu sheegay in Yahuuddu ay wajahayaan go'doomin dhaqaale. Waxa uu eg shirkado waaweyn oo laga leeyahay Yahuudda iyo ganacsato Yahuud ah oo ka shaqeysanayay wadamada dibadda ayaa la kulmaya cadaadis aad u xoogan. Xataa qaar ka mid ah dadka gaalada ayaa ku cadaadinaya falalka dembiyada bahalnimada leh oo ay ka geysanayaan magaalada Gaza. Warbixinadu waxay sheegayaan in bandhig ganacsi oo laga joojiyo gudaha Faransiiska Yahuuddu ay ku waayeen lacago malaayiin euro ah. Dhabarjabka dhaqaale ee weyn ee Yahuudda hadda wuxuu ka wajahayaa dhanka maalgashiyada ajnabiga ah. Waxaa la sheegay in ganacsato iyo shirkado waaweyn oo dibadaha laga leeyahay gaar ahaan Yurub iyo Amerika ay joojiyeen lacagihii maalgashiga ahaa oo ay ku kabi jireen dhaqaalaha waddankaasi. Haddii aan tusaale u soo qaadano, Yahuudda Sahyuuniyadda waxay caan ku yihiin soo saarida qalabyada teknolojiyadda casriga ah. Dagaalka Gaza marka uu bilowday, waxaa joogsaday inta badan duulimaadyadii ka tegi jiray dhulka Yahuudda ee aadi jiray dunida inteeda kale. Yahuudda ayaa dhoofin jirtay qalabka teknolojiyadda oo xataa wadamo ka tirsan qaaradda Yurub sida Ingiriiska oo kale ayaa ka qaadan jiray. Hadda iyadani wax ma dhoofiso, waxna looma soo dhoofiyo. Arrinkaas oo runtii dhabarjab weyn oo dhanka dhaqaalaha ah u keenay. Falanqeeyaasha maaliyadda ee Yahuudda waxay waxaan oo idil dhabarka u saarayaan Benjamin Netanyahu oo ay sheegayaan in hoggaanka siyaasadda iyo midka dhaqaalaha hadda uu laba ka kala dhigay. Sida caadiga ahna, siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa ah kuwa isku lamaanan oo marna aan kala maalmin. Waddanka siyaasadiisu waa degan tahay oo amnigiisa uu degan yahay, dhaqaaluhuna kobac sare ayuu sameynayaa. Laakiin magaalo walba oo Yahuuddu ay degan yihiin hadda waa mid sawaariikhdu ay ku hoobanayso. Dadkii kawaadirta ee dhanka maaliyadda muhiimka ahaana Yahuuddu waa ay ciidameeyeen oo wixii oo idil waxay isugu geeyeen dhanka mucaskarka dagaalka. Taas waxay sababtay in doldoleelo waaweyn oo dhanka dhaqaalaha ah ee dadka Yahuudda ay usoo galaan. Netanyahu waxaa lagu eedeynayaa inuu iska indhatirayo soo jeedin ka timid rugta ganacsiga ee waxa loogu yeeray Israa'iil ee suuqyada maxalliga ah, kuwaas oo dalbanayay in la fududeeyo wadahadalada lana soo gabagabeeyo dagaalka magaalada Gaza si dhaqaalaha Yahuudda uu sar ugu kaco. Waxaa la rumaysan yahay in haddii dagaalada ka socda Gaza iyo Lubnaan ay sii socdaan, Yahuuddu ay sakxadda tigi doonto.
Xabad waliba oo Yahuuddu ku rido noole iyo gantaal waliba oo ay ku burburiso dhisme wuxuu sahaynadu ku sii kordhinayaa khasaaraha maaliyadeed ee ay hadda la daala dhacayso. Sida oo ay tahayna, Yahuuddu waxay ku sii adkaysanayaan dagaalka oo weliba ay sii ballaarinayaan khariirada dagaalka. Khubaraduna waxay sheegayaan in haddii dowlad xajmigeedu la eg yahay maamulka Yahuudda ay khasaari lahayd wax ka badan 200 billion ay burburi lahayd. Yahuuddana waxaan arkaynaa inay dagaal ku sii cilaamisay Lubnaan iyo daanta galbeed welina colaad ay u helan tahay. Marka laga soo tago kaalmada maaliyadeed iyo midda military ee uu Maraykanku ugu deeqo Yahuudda, waxaa kaloo jira xiriir dhaqaale oo Yahuuddu ay la leedahay dowladaha dawaaqida ee lagu saliday caalamka Islaamka. Cilaaqaadkaas dhaqaale ayaana ka mid ah waxyaabaha ay Yahuuddu weli ku sii taagan tahay. Haddaba Dr. Xanafi Cabdisheekh oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaan wax ka weydiinay halka uu gaarsiisan yahay xiriirka dhaqaale ee yahuudda kala dhexeeya dawaaqida.
Runtii waa idinka mahadcelinayna marka hore barnaamijka tayada leh ee dhaqaalaha ku saabsan. Runtii si fiican rag aqoonyahanna ay soo diyaareen, raggana waa u mahadcelinayna jazaahumullahu khayra. Inta haddaan ka baxo xiriirka ganacsiga ee maamulka yahuudda kala dhexeeya dalalka caalamka Islaamiga, runtii waa mid aad loola fajaca weeye. Marka loo kuur galo daraasaadka, ixsaa'iyaadka iyo taqaariirta laga qoray dhaqaalaha yahuudda kala dhexeeya dalalka muslimiinta ah, qof aqoon leh markuu waxa akhriyo oo wax aad loola yaabo weeye runtii, oo jirka ku jirrecoonay wami. Haddii aan soo qaadno tusaale ahaan Imaaraadka Carabta oo ah dowladda ugu dhow maamulka yahuudda guud ahaan dawaaqida intooda kaleeto, waxaa leedahay sanadkii 2022 ganacsiga labada dhinac wuxuu gaaray 2.56 bilyan uu gaaray. Milyan ma aha, bilyan uu gaaray sanadka. Waxaan la soconaa Imaaraadku wuxuu yahuudda u dhoofiyaa miraha saliidda laga shiido, wuxuu kale u dhoofiyaa kiimikooyinka ka soo baxa batroolka ee dib loo sii sanaaceeyo ee dabiiciga ah, sidoo kale badarka ugu dhoofiyaa. Waxaasoo dhan waxaa lagu celiyaa yahuudda lagu celiyaa. Sidoo kale waxaan sanadaha dambe cadaystay oo hirgalay oo yahuuddu ku guuleysatay duulimaadka tooska ah ee u dhexeeya labada maamulood. Diyaarada toosba Imaaraadka u baxaan, Tel Aviv ay ka degaan. Taasna waxaa u saaciday heshiiskii laga seexday Imaaraadka ee dhahayay fiisa la'aan ay yahuuddu waddankeena kusoo geli karta. Yahuudiga maanta intaa muslimiin baabiina ee gumaadayo bilaa fiisu iska geli karaa Imaaraadka Carabta intuu doonan joogi karaa. Qof kastoo muslimana Imaaraadka wuxuu u baahan yahay oo kaleeto inuu viisa adag soo qaato usoo galo. 2022 waxaa la yahdaa 250,000 oo yahuudi ah ayaa tagay waddanka Imaaraadka tagay. Fiir 250,000 waxaa la yahdaa yahuudda Imaaraadka ayaa sanad walba isweydaarsada ganacsi qiimihiis lagu qiyaasay 1 bilyan average alcelis marka la sameeyo. Hadda wuxuu maray dhaqaalahooda la yahdaa sanad walba 1 bilyan. Waxaan u qorshaysan tirakoobkii la sameeyay ama warbixinta ugu dambeysay 2022 waxaa la yiri waxaa la fili doonaa kobaca inuu gaari doono sanadkiiba 10 bilyan. Waxay Imaaraadka ka sii daran markaa taqariirta dhaqaalaha akhrisid. Dowladda munaafaqada ah waa dowladda Turkiga, waa dowla Almaaniya. Dowladda Turkiga waa dowladda ugu daran ee xagga dhaqaalaha iyo xiriirka la leh dowlad yahuudda, midka murtadka ee khaa'inka ah ee khiyaanada badan leh Erdogan la yiraahdo. Waxaa leedahay sanad walba dowladdiisu waxay yahuudda gaarsiisaa dhaqaale ah 6 bilyan sanad walba. Waa dowladda iskaashiga inta khaliijkan iska daa ee Sacuudi iyo Kuweyt iyo waxaana iska daa, waa dowladda ugu daran ee dhaqaalaha ugu badan soo gelisa dowladda yahuudda liyaada. Marka dadku ma fahansana kabaha buudka ah ee muslimiinta lagu garaacay lagu kor istaagay Turkiga samayso. Waxaan sidoo kale ka liidanin Turkiga dowladda Carabta ee ku dhegan Falastiin ee Urdun la yiraahdo, iyadii maamulka yahuudda wuxuu gaarayaa dhaqaalaha ama ganacsiga ka dhexeeya sanadkiiba 1.5 bilyan. Haddaan soo qaadano sidoo kaleeto midaan kale ku soo xigta ee leeyahay Bahrain, iyadana 5 bilood ee ugu horreysay sanadkan hadda aan ku jirno 2024-ka, 5 bilood ugu horreysay yahuudda iyo maamulkaana ee leeyahay Bahrain, dhaqaaladu wuxuu gaaray 10.4 milyan uu gaaray. Waxaa la 93% uu hal mar kor u kacay marka loo fiiriyo sanadkii 2023-ka loo fiiriyo. Sidoo kale Bahrain waa meesha ugu weyn ee hubka iyo qalabyada difaaca ee lagu farsameeyo yahuudda loo ganacsi geeyo. Waxaa ku baxda leedahay sanad walba 500 milyan ayaa ku baxda leedahay hubkii ummadda lagu gumaaday ee yahuudda samaysanaysay. Waxa dhoofinaya oo la geynaya oo salig u ahwa waa Bahrain weeye, dal kale oo isagana xiriir xoogan oo ganacsi la yahuudda laakiin aan ugu baraarugsineyna jiro waa waddankan loo yaqaano Maqrib ama loo yaqaano Morocco. Waa meelaha ay saldhigatay yahuudda ka mid tahay Morocco. Waxaa leedahay ganacsiga ka dhexeeya Morocco iyo yahuudda waxaa leedahay 5 bilyan ayuu gaaray hadda ee laga soo bilaabay heshiiskii maalintii ee tadbiica. Morocco waxay saxiixday heshiis 500 milyan ah oo ku saabsan difaaca gantaalaha Israa'iil. Waxay noqotay suuqa labaad ama suuqa kale ee uub geyso hubkeeda iyo qalabkeeda difaaca. Haddaan Bahrain aragnay, oon Urdun aragnay, oon aragnay Turki aan aragnay, oon Imaaraad aan aragnay, bal masaaridan aan fiirin iyadana. Masaaridan ku dhegan meesha hadda Rafax la leeyahay ee dadka muslimiinta nafta ka raadiyeen ku dhegan ee koobka biyaha aan u geyi karin muslimiinta dhaawaca ah iyagana aan fiirino. Runtii taqaariirtan marka akhrisid وعلى الصعود وأوينيسا وإلمينيسا مصر حاله هذا بشي مي سنة كان هذا 2004 كا وعفر بلد كورن فيلا مشان بلد كورن فيلا جناح سيا مصاري ذا إيه لا ذا يهود وحكر ورافال هذا بقول كيوا بقول يلحن يلح بقول كيوا كرو مري بقول ورافي بقول كيوا بقول لحن يلح كرو رافي طيب تاوي حكت سنيسا سنة ولا بوحي سوي درس ذا مصر يهود هل بليون أو دولار سوي درس ذا جود هان أخالي هنذا dadka ekonomista haye dhaqaalaha cilmiga barta dhaqaalaha ee dadka aqoonyahanada waxay aaminsan yihiin waxa la yiraahdo qadcul ilaaqaatil iqtisaadiya maca kiyaani yahuud inay tahay awliyaadka ugu horeeya ee lagu ciqaabi karo maamulka yahuuda looguna takoori karo caalamka idil waxa ku filan oo kale bay yiraahdeen in wadamada sheegta muslimiinta madaxdooda iyo ganacsatoodooda go'aansadaan talaabadaas laakiin go'aansan karaan ma ku dhiri karaan boqor cali masar ee meesha gaala keentay ama ganacsi cali masar ee meesha yahuud ee geysatay ma ku dhici kara laakiin ma hayno dhirranshaas tayib waxa suureysata hadii duulaankii barakeysnaa ee 7 Oktoobar oo kaliya oo gaarsiiyay qasaaraha inta la eeg ee barnaamijka looga hadlay dhaqaalaha inta gaartay ka bilaaw 7 Oktoobar ya inta qasaarada gaartay in xisaabtan ee barnaamijka looga falqeynay hadii lagu dir lahaa in dhamaan inta maanta ganacsi la leh ama xiriir dhaqaale la leh ay jooji lahayd maxay kula tahay in Israa'iil ku dambeyn lahayd ma awoodi karto jirbey ku dhacay leedhis weey
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
gudahan intaasi ayaynu toddobaadkan ku soo gabgabeynaynaa barnaamijkeena sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa ino balan ah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
صورة مضيئة إبداعها ينساب